Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on, että Sipilän hallituksen viimeinen budjetti pätkähtää tänään eduskuntaan. Takana on 3 kokonaista sekä useita lisäbudjetteja. Tämä menokehysten justeeraaminen alkaa siis tämän hallituksen osalta olla tehty. Mitä jää viivan alle? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja syytä on myös katsastaa, kuinka tämä tuoreen Sipilän hallituksen budjetti tai ne edelliset vaikuttavat eri suomalaisten elämään. Ketkä ovat hyötyneet, ketkä menettäneet, saavatko palkkatyössä olevat enemmän kuin aikaisemmin, saavatko työttömät vähemmän kuin ennen, onko Suomesta tullut kallis maa hurvitella tai äärimmäisen halpa maa yrittää. Tästä syystä tietysti olen kutsunut joukon poliittisia voimia tänne studioon. Suoraan Sipilän hallituksesta, eli tervetuloa Politiikkaradion kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ja keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi.
Kiitos ja hyvää päivää.
Kiitoksia, oikein hyvää päivää.
Ja yhtä lailla tervetuloa tänne Politiikkaradion Sipilän hallituksen poliittiset vastavoimat, eli SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson.
Kiitos paljon.
Kiitoksia ja hyvää keskipäivää.
Siis kaikkiahan tietysti kiinnostaa tässä maassa tietää, kuka näistä Sipilän hallituksen budjeteista on hyötynyt. Mutta heti alkuun täytyy muistuttaa tästä hallituksen suuresta visiosta. Eli valtion, nimenomaan valtion talouden remontoimisesta ja velkaantumisen lopettamisesta. Nyt nimittäin tästäkin tietysti voidaan jo tehdä arvioita, kun viimeistä budjettia viedään. Muun muassa valtiovarainministeriö on tehnyt ja näin on, että tuoreen kestävyysvajearvio näyttää olevan 3% bruttokansantuotteesta. Eli täsmälleen sama kuin hallituksen aloittaessa, tosin sanoen, leikkauksista huolimatta julkinen talous ei olisi tämän luvun perusteella vahvistunut, niin Ben Zyskowicz, kuinka tämä on mahdollista?
Tämä kestävyysvajearviohan tarkoittaa julkista taloutta pidemmällä aikavälillä ja valitettavasti näyttää siltä, että tämä ikärakenteen muutos Suomessa ja tiettyjen rakenteellisten uudistusten vaikeus, josta tänäkin päivänä saamme kokemusta, kun ammattiyhdistysliike ei hyväksy tätä pienyrittäjien työllistämislakia, niin vaikeuttaa tätä pitkän aikavälin tasapainon vahvistamista. Sote-uudistus on edelleen vaiheessa, mutta jos puhutaan valtiontalouden velkaantumisesta, niin tässähän on tapahtunut täysin dramaattinen muutos lyhyemmällä aikavälillä, eli kun hallitus aloitti, otettiin useita miljardeja velkaa vuosittain, ja tällä hetkellä tuo budjetin mukainen velkaantuminen ensi vuonna olisi 1,4 miljardia muistaakseni, ja voi olla, että vielä vuoden mittaan se luku pienenee, eli kyllä tässä valtiontalouden lyhyen aikavälin tasapainottamisessa on onnistuttu erittäin hyvin.
Se, mitä tässä on tapahtunut myös, siis on se, että veroaste on laskenut 1,8% per BKT. Markus Lohi.
No, me olemme huomanneet, että kun me teemme järkevää veropolitiikkaa, niin samalla verotulot ovat nousseet Suomessa. Ja ketkä ovat sitten hyötyneet tästä kaikista eniten tästä Sipilän hallituksen talouspolitiikasta, niin kyllä minun mielestä ne työttömät, jotka ovat saaneet työpaikan, ja niitähän on nyt tällä vaalikaudella lähes 120 000 uutta työpaikkaa syntynyt. Ja tässä on tapahtunut dramaattinen muutos edelliseen vaalikauteen. On varmaan turha kiistellä, että kenen ansiota se on, mutta kyllä hallituksen toimet ja iso linja on ollut täysin oikea.
No siis vuoden 2015 veroasteella kestävyysvaje olisi siis puolet pienempi kuin mitä se on nyt, 1,2%. Niin Markus Lohi sanoit, että hallitus on tehnyt järkevää veropolitiikkaa, mutta kestävyysvajeen mielessä se näyttää siltä, että nimenomaan sitä ei ainakaan ole suosittu.
No, tämä veropolitiikka on kuitenkin tuonut meille työpaikkoja, se on tuonut talouskasvua ja varmasti pitkällä aikavälillä totta kai voidaan teoreettisesti laskea, että meillä olisi kestävyysvaje pienempi, jos meillä veroja nostettaisiin, mutta näinhän se ei toimi, että mehän saataisiin nyt, jos pantaisiin veroaste 100%, niin varmasti hirveästi laskennallisesti verotuloja, mutta meidän kansantalous romahtaisi siihen.
Okei, no Anna-Maija, tässä nyt sitten referoin näitä kommentteja. Eli siis työllisyys olisi parasta politiikkaa myöskin tämän kestävyysvajeen kannalta, niin miten kommentoit?
No kyllähän se tietenkin on niin, että työllisyysasteen nostaminen on hyvin keskeisessä roolissa ja tältä osin on hyvä, että Suomen talous nyt on mennyt parempaan suuntaan ja että yhä useampi on saanut töitä. Mutta työllisyysastetta on edelleen nostettava, pitäisi olla paljon kunnianhimoisempi tavoite. Tällä hetkellä me ollaan lähestymässä sitä 72% ja se pitäisi nostaa 75% jopa 80%. Sen takia, että kun ihmiset ovat töissä, he maksavat tietysti veroja Suomelle ja hyvinvointiyhteiskunta voi silloin toimia paremmin. Mitä enemmän ihmisille saadaan töitä, sitä paremmin pystymme myös huolehtimaan niistä, jotka tarvitsevat eniten tukea. Ja sen takia tähän työllisyyteen pitäisi entisestäänkin panostaa ja tehdä toimenpiteitä, jotka johtavat sitten siihen, että yhä useampi suomalainen saa töitä. Tässä on valtavasti vielä tekemistä ja ne koulutusleikkaukset, jotka hallitus on tällä kaudella tehnyt, niin ne ovat olleet tässä mielessä hyvin, hyvin ikäviä ja koulutukseen pitäisi nyt seuraava hallitus panostaa.
No Anna-Mai, miten arvioit hallituksen veropolitiikkaa? Onko veroja laskettu liikaa?
No ei mun mielestä. Mun mielestä on ollut hyvä, että esimerkiksi yhteisövero laskettiin edellisellä hallituskaudella, koska meillä pitää huolta siitä, että yritykset haluavat investoida Suomeen ja että he haluavat olla täällä. Ja toisaalta työnteon pitäisi aina kannattaa. Ja siinä meillä on edelleen ongelmia. On edelleen sellaisia tilanteita, jossa ihmisen ei kannata ottaa töitä vastaan ja sen takia niin edelleen sitä pitää miettiä. Mutta tässäkin pitää nyt tehdä järkevästi politiikkaa sillä tavalla, että ne, joilla on pienet tulot ja keskituloiset, pääsevät paremmin osingoille.
No Eero Heinäluoma, kestävyysvajearvio valtiovarainministeriön mukaan edelleen 3%, veroaste laskenut 1,8% bruttokansantuotteeseen verrattuna. Parempi työllisyys on tietysti hyvä ratkaisu kestävyysvajeeseen, mutta miten kommentoit hallituksen linjaa?
Kyllähän nämä hälyttäviä lukuja on nimenomaan tämän kestävyysvajeen osalta. Sehän oli, kun hallitus lähti liikkeelle, niin tämä oli se suurin missio, jonka pääministeri Sipilä ilmoitti tähän kestävyysvajeeseen tarttuminen. Ja nyt viimeisenä vuonna saadaan kuulla, että tässä ei oikeastaan ole tapahtunut olennaisesti mitään. Ja se on surullinen juttu. Meillä on nyt sellainen tilanne, että meillä on kansainvälisen talouden veto antanut erittäin hyvät lähtökohdat Suomen taloudelle. Meidän keskeiset markkina-alueet, mukaan lukien Eurooppa, on vetänyt erittäin hyviä. Ne on tukenut kasvua myös täällä meillä. Mutta on kaikki syyt epäillä, että kun on pitkään jatkunut kansainvälinen nousu, niin se tulee alas ja sitä kautta heijastuu myös Suomeen. Ja sen takia nyt pitäisi tehdä niitä ratkaisuja, jotka tukee tätä Suomen tulevaisuudessa pärjäämistä, eli tehdä sellaisia uudistuksia, niin kuin vaikkapa perhevapaa-uudistus tai oppivelvollisuusuudistus, jotka antaa sitten kasvun lähtökohtia pidemmältä aikaa. Ja sitten toinen kyllä heikkous tässä hallituksen linjassa on tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Samalla kun meillä on hyvät kasvulukemat, niin ollaan tilanteessa, jossa kaikkien pienituloisempien asemaa edelleen leikataan. Ensi vuonna 250 miljoonaa leikataan uusilla indeksileikkauksilla, jotka tulevat ensi vuonna voimaan, joka koskee sitten kansaneläkettä saavia, hoitotukea saavia, työttömyysturvaa saavia. Eli ne pienet parannukset, mitä hallitus markkinoi, niin ovat vain murto-osa niistä leikkauksista, jotka pysyvät ensi vuonna voimassa ja lisäksi tulee uusia. Että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden profiili on kehno. Hallitukselle kunniaksi pitää kuitenkin sanoa se, että nyt ensi vuoden budjetissa on tulojakovaikutuksia kerrottuna. Ja sitä keltaisen kirjan taulukkoa kannattaa kyllä katsoa, koska se kertoo, että viidesosa niitä suomalaisia, jotka on kaikkein pienituloisempia tai pienituloisen viidesosa, niin heidän tulonsa tulevat ensi vuonna vähentymään. Ja se on surullinen juttu. Ja sitten se, joka on suurituloisen kolmasosa, niin siellä tulojen kasvu tulee olemaan merkittävä. Ja tätä mielestäni ei voida hyväksyä olosuhteessa. Tätä ei voi perustella sillä, että rahaa ei olisi.
No jatketaan tätä kierrosta. Ben, siis kestävyysvaje 3% bruttokansantuotteesta menoleikkauksia hallitus on tehnyt. Miten onnistuneena pidät hallituksen budjettilinjaa pidemmällä aikavälillä?
No kyllähän se on erittäin onnistunut. Eero onnistui tuossa samassa puheenvuorossa moittimaan sitä, että kestävyysvajetta ei ole, eli pitkän aikavälin tasapainoa ei ole pystytty parantamaan. ja sitten moittimaan sitä, että on tehty tämmöisiä säästöjä. Eli tämä budjettilinja osaltaan on tukenut tätä talouspolitiikan yleistä koko kuvaa, ja niin kuin Markus Lohi tässä aikaisemmin kertoi, niin kaikkein suurin onnistuminen on tapahtunut nimenomaan työttömyyden kohdalla. Työttömyys on selvästi vähentynyt, ja totta kai kansainväliset suhdanteet on siihen vaikuttaneet ja merkittävästi vaikuttaneet, mutta kyllä tällä hallituksen yleisellä talouspolitiikalla, niin sanotulla työn linjalla, on ollut keskeinen merkitys siinä, että on pystytty 200 000 uutta työpaikkaa ihmisille luomaan. Ja mitä sitten tulee näihin säästöihin, esimerkiksi koulutukseen, niin ne on todella valitettavia ja niitä on jouduttu tekemään, mutta tässäkin suhteessa suunta on kääntynyt itse asiassa jo vuosi sitten, ja nyt esimerkiksi suurin yksittäinen panos tuolla budjettiriihessä laitettiin nimenomaan tutkimustoiminnan tukemiseen. En väitä, että nämä kompensoi aikanaan tehtyjä koulutusleikkauksia, se ei ole totta, mutta suunta on kääntynyt ja tässäkin suhteessa parempaan mennään.
Tähän semmoinen välihuomio, että VM:n mukaan koko 3% kestävyysvajeen paikkaaminen, niin se vaatisi 7,5% nousun työllisyyteen. Kuinka realistinen tavoite tällainen on, Markus?
No minusta pitää panna kunnianhimoiset tavoitteet, ja seuraavalle vaalikaudelle vähintään 75% pitää työllisyysaste nostaa.
Se on kunnianhimoinen, mutta onko se realistinen?
Se on realistinen, koska Ruotsissa on yli 80 ja
oikeasti realistinen.
Ei me voida jäädä heikommaksi pitkällä juoksulla. Kyllä meidän pitää tähän panostaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole varaa yhtään nuorta jättää tavallaan putoamaan tästä kelkasta. Ja se, mikä on tullut pitkän talouskehityksen suurimmaksi uhaksi Suomessa, on yllättäen tullut meidän romahtanut syntyvyys. Ja tähän ei auta pelkästään se, että me tehdään perhevapaat talous edellä. Pitää tehdä perheiden arki ja hyvä elämä edellä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän pitää siirtyä lapsimyönteiseen yhteiskuntaan, jossa lapset nähdään enemmänkin rikkautena kuin pelkästään vaikeutena sovittaa perhe- ja työelämä.
No Hanna-Maija.
No me tarvitaan perhepoliittinen kokonaisuudistus, ja perheet ja lapset pitää laittaa keskiöön. Tämä hallitus ei ole onnistunut lainkaan, ja sen takia seuraava hallitus saa sen tehtäväkseen. Me tarvitaan politiikka Suomessa, joka on perheystävällinen, ja olen itse sanonut, että pitäisi tehdä Suomesta maailman lapsi ystävällisin maa. Siihen meillä on kaikki ainekset, jos me halutaan. Mutta kun puhutaan tästä työllisyydestä ja miten me saadaan se työllisyysaste nousemaan, niin meidän on myös ymmärrettävä, että pitää panostaa ihmisten terveyteen, pitää katsoa, että missä meillä on ongelmat tänä päivänä. Meillä on koulupudokkaita, meillä on mielenterveysongelmia, meillä on aivan liian paljon sellaisia tapauksia, jossa ihmiset eivät pääse riittävän ajoissa hoitoon, ja mielenterveysongelmat ovat suuri huolenaihe. Sen takia meidän politiikka pitäisi panostaa näiden asioiden kuntoon laittamiseen. Nyt kuitenkin on voimavarat mennyt tähän sote-uudistukseen, mahdottoman yhtälön tekemiseen, jossa halutaan sekä maakuntahallintoa että valinnanvapautta, ja paljon on mennyt energiaa ja aikaa hukkaan. Ja sitten vielä siinä on se ongelma tässä sote-uudistuksessa, että kestävyysvajetta on niin kuin tarkoitus kurota umpeen sillä 3 miljardilla, mutta se ei näytä onnistuvan. Ja tässä on meillä iso haaste edessä. Hallitus ei ole onnistunut tässä sote-uudistuksessa lainkaan. Mm.
No Eero Heinäluoma, kestävyysvaje, kuten tässä moneen otteeseen todettu, se on edelleen se 3%. Sen kuittaaminen vaatisi 7,5% nousun työllisyyteen. Pidätkö sitä realistisena?
Meillä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin ajatella, että se on realistinen, koska sitten se toinen vaihtoehto on, että me joudutaan hyvinvoinnissa aika koviin uusiin leikkauksiin kaiken sen päälle, mitä nyt on tehty jo, jotka on pienituloisten ihmisten, vammaisten, diabetessairaiden arjessa ollut aika kovia asioita, työttömiä myös. Ja että kyllä tämä on ainut vaihtoehto, ja mä ajattelen tässä kyllä niin kuin edustaja Lohi, eli että jos ruotsalaiset ovat sen tehneet, niin miten me nyt suostuisimme olemaan niin paljon huonompia, että me emme siihen pysty. Eli pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ajatteluinen, eli että kaikista huolehditaan, on hyvät palvelut ja kohtuullinen sosiaaliturva, niin edellyttää sitä työssäoloa. Mutta sitten pitää tehdä näitä uudistuksia, ja mä ihmettelen, kun on paljon semmoisiakin uudistuksia, jotka ei siis tee kipeää mielestäni, eikä ne rankaise, niin kuin esimerkiksi tämä perhevapaa-uudistus. Että mahdollistettaisiin se, että että on mahdollisuus käydä töissä, tuettaisiin työhönmenoa tai varhaiskasvatusuudistus, joka on sama asia, että katsottaisiin niitä varhaiskasvatuksen maksuja ja tehtäisiin helpommaksi töihin meno. Niin miksei näitä uudistuksia ole tehty? Perhevapaa-uudistus oli sellainen, että kaikki puolueet ilmoitti, että se pitää tehdä. Ja sitten hallitus tutki sitä aikansa ja syystä, jotka on tänäkään päivänä tiedä, päätyi siihen, että ei tälle nyt tehdä yhtään mitään ja lykkäs sitä. Nämähän olisi uudistuksia, jotka mahdollistaisivat työssäkäyntiä ja olisivat äärimmäisen kannatettavia. Ja kaikkein huippu oli se, että jopa OECD, keskustalainen muuten apulaispääsihteeri, entinen pääministeri Kiviniemen johdolla, niin suositti Suomelle juuri tämän tyyppisten uudistusten tekoa. Joten on siis asioita, joita pitäisi nyt vaan tehdä ja jotka on siitäkin hyviä, että ne sopii tähän noususuuden tässä tehtäväksi, jotka sitten mahdollistaa sen, että väki voi olla töissä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Siis kuten sanottu, niin Sipilän hallitus aloitti tavoitteena nimenomaan valtion talouden kuntoon laittaminen 2015. Hallitus on tehnyt leikkauksia, useita sellaisia, niin Ben Zyskowicz, mitä arvioit tätä hallituksen budjettilinjaa nimenomaan tämän leikkauspolitiikan osalta suhteessa siihen, että minkälaisia tuloksia se on tuottanut valtion talouden tasapainottamisessa?
Tässä keskustelussa on, mikä sinänsä on tietysti tärkeää ollut esillä, tämä kestävyysvaje, eli niin sanottu, tai se tarkoittaa siis pitkällä aikavälillä tätä menojen ja tulojen tasapainoa valtion taloudessa. Mutta se, mikä eniten on vastustusta aiheuttanut eduskunnassa, opposition piirissä ja myös yleisessä keskustelussa, on se, että hallitus on ryhtynyt välittömiin toimiin menojen ja tulojen saattamiseksi parempaan tasapainoon, niin tässähän on onnistuttu hyvin. Eli ne inhottavat säästöt, joita on tehty, joita on helppo arvostella, niin ne ovat myötävaikuttaneet siihen, että kun mennään muutama vuosi taaksepäin, niin valtion budjetti makasi velan päällä, no mennään vähän taaksepäin, niin siellä oli jopa semmoista 10 miljardia, mutta nyt viime aikoina niin oli sitten noin 5 miljardia ylikin vuodessa lisää velkaa. Ja nyt kun on tehty näitä säästötoimia, niin on päästy siihen, että ensi vuoden budjetin mukaan tämä alijäämä on runsaan miljardin ja toivomme, että kun nämä luvut sitten vuoden mittaan kehittyvät, niin päästäisiin vielä pienempään lisävelanottoon, kuten kävi tälle vuodelle. Eli arvioitu oli yli 3 miljardia ja päädytään semmoiseen ehkä 1,5 miljardiin. Eli tässä mielessä nämä inhottavat säästöt, joita kaikki vastustaa, ne on tehneet tehtävänsä, eli on pystytty tätä velkaantumisen vauhtia vähentää. Siis velkaa edelleen otetaan, mutta vauhti on selvästi pienempi ja se vauhti näillä näkymin tämä velkaantumistarve loppuu ensi vuonna 2020 tai viimeistään 2021. Eli tämä on onnistunut. No, ovatko nämä leikkaukset ja säästöt sitten olleet oikeudenmukaisia? Mä luulen, että kenenkään mielestä ne ei ole ollut täysin oikeudenmukaisia, mutta hallituksen pyrkimyksenä on ollut se, että mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti onnistuttaisiin näitä tekemään. Kaikki ovat tavalla tai toisella olleet mukana. Ja kun tässä puhuttiin lapsiperheistä, niin kannattaa huomata, että ensi vuoden budjetissa kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden, esimerkiksi näitä vanhempainrahoja ja sairauspäivärahoja, ollaan kuitenkin nostamassa tuntuvallakin summalla, muistaakseni noin 80 euroa kuukaudessa, joka tämmöisen pienituloisen perheen kohdalla on aika tuntuva summa.
Jos tätä vetää yhteen, siis, niin sosiaalitukia hallitus on leikannut suoraan ja välillisesti jäädyttämällä leikkaamalla indeksejä, ja Kela on arvioinut tätä kokonaisuutta. Kelan mukaan indeksien leikkaamisesta ja jäädyttämisestä johtuen niin nämä edut olisivat ensi vuonna 3,3% suuremmat kuin ilman näitä toimenpiteitä. Niin, siis, Markus Lohi, siis miten arvioit tätä mittaluokkaa? Onko se oikeudenmukainen? Onko se ihan kosher?
Mittaluokkahan ei niin kuin prosentteina kuulosta isolta, mutta kun,
3,3%.
Mutta kun otetaan sitten euromääräisenä pienituloiselle, niin kyllä mun on tunnustettava, että kyllä tämän rakkaan Suomemme nostaminen suosta on ollut välillä todella ikävää puuhaa. Ja itsellänkin on käynyt monta kertaa sydämen päälle se, että kun on politiikkaa lähtenyt heikomman puolesta pitämään, niin tämä ei ole tuntunut hyvältä, mutta voi sanoa, että katkerat on työjuuret, mutta suloiset sen hedelmät. Eli kun katsoo nyt näitä tuloksia, mihin tämä kokonaispolitiikka on johtanut Suomessa, niin onhan tämä aivan, vaikka sitä pyörittelee miten tahansa, niin onhan tämä aivan niin kuin todella uskomaton juttu, että hallitus on saavuttamassa kaikki tavoitteensa ja työllisyys kohenee, talous nousee ja on ollaan nyt jättämässä sellainen
paitsi
perintö.
Paitsi kestävyysvajetavoite näyttää erittäin pahalta.
No se ei, mutta kun katsotaan näitä konkreettisia tilanteita, joilla parannetaan ihmisten arkea, eli se, että meillä on työttömät saaneet töitä, niin kyllä se perintö kuitenkin, tuossa edustaja Zyskowiczin äsken totesi juuri tästä velkaantumisesta ja budjettialijäämästä, niin se perintö on nyt sellainen, että me voidaan sanoa, että hyvinvointiyhteiskunta on tämän hallituksen toimesta nyt pelastettu ja on hyvä lähteä jatkamaan seuraavalle vaalikaudelle parantamaan pienituloisten asemaa.
Anna-Maija Henriksson, Kelan arvion mukaan 3,3% olisivat sosiaalituet suuremmat ilman näitä suoria leikkauksia tai välillisiä indeksileikkauksia tai jäädytyksiä, niin miten arvioit tätä?
No kyllähän se puhuu karua kieltä tietenkin, ja RKP on omassa vaihtoehtobudjetissaan myös nostanut esille sen, että me tehtäisiin täsmätoimenpiteitä, esimerkiksi kansaneläkeindeksiä me ei oltaisi jäädytetty, me katsotaan, että kaikki heikommassa asemassa olevien toimeentulosta on pidettävä huolta, ja sen takia juuri näihin tarvittaisiin tämmöisiä täsmätoimenpiteitä. Me nähdään, että esimerkiksi yksinhuoltajien lapsilisän lisä, joka tulee tästä yksinhuoltajuudesta, niin sitä ei pitäisi kytkeä tähän toimeentulotukeen ja niin edelleen. Ja sitten se, mikä on tapahtunut nyt tällä hallituskaudella, on se, että lääkekustannusten omavastuut, nämä matkat sairaalaan tai terveyskeskukseen, kaikki nämä ovat niin kuin yhdessä näiden indeksileikkausten kanssa tehneet sen, että ne, jotka ovat siinä kaiken vaikeimmassa tilanteessa, ovat kärsineet. Ja tässä pitää saada aikaan suunnanmuutos.
Eero Heinoloma, sama kysymys. Miten arvioit hallituksen leikkauksia ja nimenomaan sosiaaliturvaan? Tässä oli näitä Kelan lukuja toistettu parin otteeseen.
Kyllä tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden linjan osalta tämä hallituksen tulos on hylättävä, eikä siinä sellaista yhteyttä ole niin kuin osa kollegoista tässä vähän antaa ymmärtää, että nämä oli välttämättömiä, jotta saatiin työllisyys kasvuun, koska samaan aikaan, kun hallitus on leikannut täältä pienituloisesta päästä sairausvakuutuksesta, kelakuljetuksista, diabeteskorvauksista ja monesta muusta asiasta ja kansaneläkkeiden ja monista muista indekseistä, niin se on kuitenkin antanut aika merkittäviä veroetuja niille ryhmille, joita se itse on pitänyt tärkeänä. Otan nyt yhden, jota minun on hyvin vaikea ymmärtää. Koskee perintöverotusta. Miljoona perintöjen saajat tulevat pääsemään ja ovat jo nyt päässeet 10 000 euroa pienempään verotukseen kuin mitä ennen tätä hallitusta oli. Samaan aikaan suuret metsätilojen, satojen hehtaarien metsätilojen omistajat, heille on räätälöity erityinen vähennys tilanteessa, jossa he luopuvat näistä metsätiloistaan, siis suurille metsätiloille, ei niille tavallisille. Sinnekin on tehty oma vähennyksensä. Ja sitten on tämä apteekkarivähennykseksi ristitty, joka antoi 15 000 euron verokevennyksiä apteekkareille, jotka nyt todellakaan ei ole sitä ihmisryhmää, joka on kaikkein koimmilla, koska he tekevät monopolioikeuden turvin lääkejakelua. Ja keskimäärin ottaenkin se tuotti 5 000 euroa per apteekkari. Eli, ja näitä, tätä luottelua voisi jatkaa. Eli kyllä on ollut valintoja, mutta hallitus on tehnyt nämä valinnat niin, että se on suosinut niitä ryhmiä, jotka on kaikkein lähinnä hallitusta, heidän mielestään, minunkin joskus vaikea ymmärtää. Ja sitten tänne pienituloiseen päähän on pantu todella kovia. Ja kun puhutaan tästä 3% erosta indeksissä, että olisi 3% parempi sosiaaliturva, niin täytyy muistuttaa, että se on vain inflaation korvaava se 3%. Et nythän todellisuudessa on heikennetty sosiaaliturvan varassa olevien toimeentuloa niin, että heidän käytettävissä olevat reaalitulot ovat olleet tällä vaalikaudella pienemmät kuin aikaisemmalla. Ja tästä tulee jäämään erittäin iso miinus, ja on pakko sanoa, että tämä on ainut keskustajohtoinen hallitus, joka on Suomessa leikannut perusturvaa. Kun katsotaan Aho-hallitusta, vaikka oli paljon kovempi lama, niin sekään ei koskenut tällä tavalla perusturvaan. Että nyt on leikattu perusturvaa, ja se on joku kertakaikin se huono perimä, joka me tästä tullaan jättämään jälkipolville. Ja se tulee sitten heijastumaan tietysti syrjäytymisenä monena ongelmina tulevina vuosina.
Kommentit, hyvät herrat.
No tässä on helppo kauhistella hallituksen veropolitiikkaa Eron puolelta, mutta ei tämä työllisyyden parantuminen – yli 100 000 työtöntä on päässyt töihin, heidän perheensä toimeentulo on parantunut. Ei se ole tapahtunut täysin itsestään, vaan hallitus on tehnyt sellaista politiikkaa, jolla työntekoon kannustetaan tuloverotusta keventämällä, ennen kaikkea pieni- ja keskituloisten tuloverotusta keventämällä, ja myös yrittämiseen ja työn antamiseen kannustetaan helpottamalla yritysten sukupolvenvaihdosta, mihin Eero viittasi, tai tukemalla kannustamalla yrittäjyyttä. Eli nämä veroratkaisut ovat olleet osa tätä kokonaisuutta, jolla on edistetty työllisyyttä, talouden kasvua ja sitä kautta parannettu ihmisten mahdollisuuksia päästä töihin ja saada parempaa elämää.
Markus, kommentit tähän, Eero kommentti.
Niin, minusta olisi hyvä, jos kertoisi tavallaan sen koko totuuden vaikkapa yrittäjävähennyksestä. On tosi, että apteekkarit ovat siitä hyötyneet, mutta heitä on noin 6500 Suomessa. Siitä ovat samaan aikaan hyötyneet yli 200 000 pienyrittäjää, jotka toimivat toiminimellä tai henkilöyhtiömuodossa, kommandiittiyhtiönä tai avoimena yhtiönä. Ja tämä on se koko kuva kuitenkin. Pitää muistaa, että tässä tapahtui aika iso suunnanmuutos, kun viime hallituskaudella ja vaalikaudella syntyi yli 100 000 työtöntä lisää. Nyt on syntynyt yli 110 000 työllistä lisää. Ja tämä on kuitenkin ollut, niin kuin äsken totesin, aika ikävää työtä laittaa hyvinvointiyhteiskunta kuntoon ja tämä perusta kuntoon, mutta nyt se on tehty. Ja voimme lähteä siltä osin kehittämään tulevalle vaalikaudelle näitä myös heikompiosaisten asioita.
Anna-Maija Henriksson, tässä oppositiokollega Heinäluoma vihjasi, että hallitus näyttäisi veropolitiikassa saa ikään kuin tämmöistä ideologista väriä, niin miten kommentoit?
No, veropolitiikkahan on aina sellaista tasapainoilua. Pitää aina yrittää miettiä, että millä tavalla me saadaan ihmiset töihin, miten kannustetaan ja niin edelleen. Mielestäni työn verotusta ei pitäisi koventaa, vaan työn verotusta pitäisi pitkällä tähtäimellä alentaa. Ja se on tie eteenpäin. Mä uskon, että siitä voimme aika lailla olla yhtä mieltä. Mutta kulutusveroja pitäisi sitten katsoa, ja varsinkin ympäristöveroja. Mitä tulee tähän perintöverotukseen, niin siitä meillä on ehkä erilaisia näkemyksiä. Ruotsissa, jossa oli sosiaalidemokraattinen johto vuonna 2005, niin poistettiin perintövero kokonaisuudessaan, ja se ei ole Ruotsiin sen jälkeen palautettu. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole varaa siihen Suomessa, että perintöverosta luovuttaisiin, mutta siinä voi olla niin kuin vähän ideologisia ajatuksia suuntaan ja toiseen. Mutta kuitenkin niin ylipäänsä, kun puhutaan verotuksesta, niin jotta meillä olisi jotain verotettavaa, niin ihmiset pitää saada töihin. Ja jotta olisi työpaikkoja, niin pitää olla sellainen veropolitiikka, että myös kannattaa perustaa yrityksiä ja lähteä eteenpäin. Ja sen takia niin verotuksesta on aina mielenkiintoista puhua, mutta se kakku pitää ensin leipua ennen kuin sitä voidaan jakaa.
Mutta tässä on pakko sanoa, että se on kyllä mielenkiintoinen ero tässä ajattelussa ja siinä, että miten näitä toimia valitaan. Että kun puhutaan näistä kuitenkin aika hyväosaisista ryhmistä, joilla on kohtuullisen isot tulot, niin heitä halutaan kannustaa antamalla heille verohelpotuksia. Ja sitten kun puhutaan tästä pienituloisesta päästä, niin heitä kannustetaan töihin näillä kepeillä. Ja se on siis tosi mielenkiintoinen, että ero on tullut tosi näkyväksi tämän hallituksen aikana. Mä pidän sitä sosiaalisesti epäoikeudenmukaisena ja se ei tee oikeutta niille ihmisille, jotka tukea tarvitsevat. Ja sitten uskon, että harmonisempi yhteiskunta tulee, kun huolehdimme kaikista ja pidämme kaikkien edellytyksistä pärjätä kiinni. Ja se loppujen lopuksi hyödyttää myös niitä, joilla menee hyvin, että sosiaaliset vastakohtaisuudet eivät lisäänny ja kadulla voi kulkea ja tunnistamme toisemme ja koemme yhteenkuuluvuutta.
All right, noin. Se on kuulkaa valitettavasti sellainen juttu, että aika rientää. Ne on ne samat sekunnit ja minuutit ja tunnit joka vuorokausi. Niin mielelläni kun tätä keskustelua teidän kanssa jatkaisinkin tässä studiossa vielä vaikka ihan tuohon keskusteluun saakka, niin en sitä pysty tekemään. Jotenka kiitän ja kumarran.
Kiitos.
Hyvät
kiitoksia.
Vieraat tänään siis Politiikka-radiossa vieraana Ben Zyskowicz kokoomuksesta, Markus Lohi keskustasta, Anna-Maija Henriksson RKP:n puheenjohtaja ja Eero Heinäluoma SDP:n kansanedustaja. Ja hyvät kuulijat, seuratkaa budjetin lähetekeskustelua. Se on äärimmäisen mielenkiintoista. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.